Ozatlık Radyosu Selim. Әрек еш құрмәді тыңлаушылар, бүгін июлінің дүрттісі пәнші шәмбі күн. Микрофон алдында ол соқырмаш, бүгінгі тапшырыда. Русияда сөз ирігіне орын тарая, дин турында сөйлешу, әм соғыш хақында фикір білдіру Русияда қонын бұзу санала. Март айында Башқұртстанда иғлан етілген айық ауыл программына республиканың 38 районынан 70-леп ауыл қошылды. Ішушілік проблема кеймейме. Келесі атнада айының 9-ында мүсілманнар оразаға кіре. Башқұртстан Диния Назарәті рейсі Нұрмұхаммәт Ниғмәтуллин азатлық тыңлаушыларына Рамазанда намаз уақытлары ораза тұту тәртибі һәм фитр садақасы турында сөйлей. Бұлар барысы да азатлықта соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр ничек бар шулай.
Шәршәмбе кеш Мисырда күші шырында хакимият Югары Конституция мәхкәмәсе рәисе Адли Мансурға тапшырылғаннан соң бүген ул вакытлыча президент тантын китерде. Елдә Конституцияның үтәлеше туктатылып тора, аңа төзәтмәләр кертү өчен махсус комитет һәм дә вакытлы хөкүмәт төзелә. Вакытыннан алда президент һәм парламент сайлаулары үтәчәк. Бу үзгәрешләрне Кахираның тәхриж майданына җыелган йөзләрчә мең кеше хуплап каршы алды. Мисырда беренче демократик сайлау нәтиҗәсендә хакимияткә килгән исламчы президент Мөхәммәд Мурси хакимияттә нибары бер ел гына утыра алды. Шушы бер ел эчендә Мурси хакимиятенә ризасызлык арткандан арта барды. Протест белдерүчеләр аның хөкүмәтен булдыксызлыкта инкыйлап өметләрен акламауда гаепләде. Якутияда Ми-8 бралагы халакаты нәтиҗәсендә үлгән 24 корбанга бәйле мәтәм игълан ителде. 5 июльдә телевизион тапшыруларда күңел ачу чаралары булмаячак, дәүләт оешмаларыннан байраклар төшерелгән. Полярная авиалиния ширкәтенең Ми-8 бралагы сишәмбе көнне Усянский районындагы депутатский бистәсе янында халакатка очрады. Бралакта 28 кеше булган, шуларның 11 балалар. Экипажның 3 кешесен һәм 1 юлчыны коткара алганнар, халакат сәбәпләрен тикшерү бара. Казанда узучы ФИСУ Генераль Ассамблея утырышында Универсиада авылы мэры Фарид Абдулганиев Казанның универсиада әзерлеген белдерде. Ул универсиада 27 спорт төре булачагын айтканда, дөньяның 162 илленнән 13,5 кеше катнашачак, барлыгы 25 илдән 20,000 волонтер килгән. Уеннар 49 спорт кырылмаларында узачак. Төп мәдәни мәйдан булып, бүген ачылачак универсиада паркы тора. 7-17 июльгә кадәр кешене анда Гүсалы циркы чыгыш ясаячак. Татарстан Фәннәр Академиясе Рәис Әхмәт Масқаров һәм Фәннәр Академиясе шәрәфле әгъзасы Сәләмбә Хаҗиев һәм Мәскәүдә Алексей Касыгин бүләге тапшырылган. Бу бүләккә алар Русия икътисады үсеше проблемаларын хәл итүгә керткән өлешләре өчен лаек булган. Касыгин бүләге галимнәр, фәнни тикшеренү оешмаларына, уку йортларына, сәнәгать һәм сәнгать ширкәтләренә икътисадка керткән өлеше өчен бирелә. Ел саен бу бүләк 20 кешегә тапшырыла. Русия мөфтиләр шурасы Рамазанның соңгы 10 көнендә Мәскәүдә Рамазан чатырын оештыра. 4 августта әлеге чара кысаларында Русияның иң яхшы Коръән хафизын сайлаячаклар. Анда җиңүче 15 сентябрьдә Русия концертлар залында Мәскәү халыкара Коръән укучылар бәйгесендә катнашачак. Бәйгедә катнашу өчен Русия ватандашы булу һәм теге яки бу төбәкнең диния нәзарәтенең юлламасы кирәк. Чараны Русия мөфтиләр шурасы, Мәскәү хөкүмәте, Русия тышкы эшләр министрлыгы, Русия мәдәният министрлыгы уздыра. Халыкара бәйгедә 30-дан артык илдән килгән Коръән хафиз катнашачак. Русия дәүләт думасында беренче укылышта кабул ителгән Русия фәннәр академиясе, дәүләт фәннәр академияләре һәм Русиянең аерым канун актларына үзгәрешләр кертү турындагы федераль канун өлгесенә карата фикер уртаклашыр. Шуны киң җәмәгатьчелеккә җиткерер өчен Русия фәннәр академиясенең Казан фәнни үзәгендә дөньяның фәнни даирәсендә билгеле бер төркем җитәкче галим җыелды. Әлеге фәнни үзәк рәисе Алексей Няшин сүзләренчә, маңар шәшләп килгән Русия фәннәр академиясе канун өлгесендә каралганча гамәлдән чыгарыла һәм яңа оешачак академия юридик зат буларак коммерциягә нигезләнмәгән оешма булачак, аның агентлыклары төзеләчәк. Әлгедә фәнни тикшеренүләр турында фәннәр академиясе карамагындагы оешмаларның статусы хакында берни әйтелмәгән, ә милек һәм финанслар идарәсе тапшырылачак алдарак телгә алынган агентлыклар белән академик институтлар башлыклары җитәкчелек итәчәк дип карала. Канун өлгесе академик фәнгә генә түгел, тулаем фәнгә кагыла, Русия фәненең бетүенә китерә. Бу хәлгә ризасызлык белдерелгән. Маршлар, митингылар Мәскәү, Петербург, Екатеринбурда булды. Казанда да уздыру кирәк иде, әмма универсиада үткәрелү сәбәпле андый масса күләм чараларга тыю кертелде дип Казан фәнни үзәге җитәкчелеге һәм галимнәре бу федераль канун эгесе илнең фәнни җәмәгатьчелегеннән, фәнни җитәкчелегеннән башка гына шулкадәр тиз арада кабул ителүенә ризасызлык белдерү эшендә җәмәгатьчелеккә ярдәмгә чакырды. Бу мәсьәләдә Алексей Няшин Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашып сөйләшергә ниятли. Галимнәр шулай ук Россия президенты Владимир Путинның вазгыятын аңлап, үлшеп, шитәчәгенә өмет белдерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада Россия президенты Владимир Путин дини хисләрне рәнҗеткән өчен язаны кырыслату турында канун өлгесен имзалады. Социаль челтәрләрдә берәр кешене яки динне тәнкыйтьләгән язу калдыру ялаягу дип бәяләнә. Тиздән Икенче дөнья сугышында нацияларга каршы сугышканнар турында начар сүз әйтү өчен дә штраф яки төрмә җәзасы турындагы канун чыгарга мөмкин. Соңгы арада кабул ителгән бу кануннар Россия зыялыларын борчуга салды. Европа шурасы үзенең соңгы хисабында илдә курку җиле исә дип язып чыкты. Бу кануннар Сталин Хрущев заманындагы кануннардан бер нәрсәсе белән дә аерылмый, диде азатлыкка элекке совет диссиденты, хукук яклаучы Виктор Красин.
За этот год мы были свидетелями того, что это широкомасштабная операция, которая включает в себя и целый пакет думских так называемых законов, по которым сейчас привлечь можно любого. Они сделали замечательную вещь. Они, значит, теперь можно за то, что вас могут обвинить в том, что вы клевещете на власти, что вы разжигаете ненависть. И это буквальная замена сталинской 58-10 и хрущевской 70-й статьи. Формулировки только изменились.
Красин телге алган киң күләмле проектка узган атнада Бердәм Русия депутаты Ирина Яровая тәкъдим иткән канунда керә. Фашистларга каршы сугышкан коалиция гамәлләрен тәнкыйтьләүчеләр, аларның җинаять кылуларын фаш итүчеләр яки тәнкыйтькән нигез салучы мәгълүматны таратучылар 500 мең сумга кадәр штрафка яки 5 елга кадәр төрмә җәзасына тартылырга мөмкин. Дәүләт Думасы канунны ялдан кайткач көз көне тикшерәчәк. 26 июнь көнне Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы бу канун өлгесенә ризасызлык белдерде. Халыкның тарихи бәхәсләр турында мәгълүматка ия булырга һәм аларда катнашырга хокукы булырга тиеш диелгән бу белдерүдә. Совет чирында барысы да КГБдан куркып яшәсә, бүгенге көндә бу рольне Александр Бастрыкин җитәкчелегендәге тикшерү комитеты уйный. Хакимиятләр үзләренә сәяси куркыныч тудыручыларны сәясәткә бәйле булмаган төрле җинаятьләрдә тотып гаепли. Апрельдә танылган икътисадчы Сергей Гурьев Русиядан Парижга качты. Аның офисы тикшерелде, компьютерлары кулга алынды. Баксаң, Гурьевның иң зур хатасы Михаил Ходорковскийга белдерелгән икенче гаепләүне тикшерүне сорап президент каршындагы кеше хокуклары шурасына хат язуы булган. Перм шәһәрен Испанияның Бильбао каласы кебек халыкара мәдәни үзәккә әйләндерергә хыялланган сәнгать белгече Марат Гельман июнь аенда заманча сәнгать музей директоры урыныннан алынды. Мәскәү түрәләре аның Сочи 2014 Олимпия уеннарына багышланган карикатура күргәзмәсен яратмаган. Өстәвенә Пермдә Гельман оештырган Ак төннәр фестивалының финанс документлары тикшерелгән, аңа гаепләү белдерәләр дигән шик бар. Гельман үзе дә Путин президент булып 3-нче тапкыр кайткач Россиядә климат үзгәрде дип саный. Бүгенге көндә хәтта дус-дошманга да бүленеш юк. Бүген Путинга табынучылар да тыныч йоклый алмый, ди сәнгать белгече.
Сейчас бояться должны и свои. То есть ты можешь присягнуть режиму, ты можешь объявить, что ты сам, что Путин твой кумир, но это не значит, что ты теперь можешь быть спокоен.
Россия мәдәният министры Владимир Мединский Россиядә төшерелгән тарихи киноларның сценарийларын тикшерү өчен фәнни методик шура төзелә дип белдерде. Министрлык һәм Россиянең тарихчылар җәмгыяте белгечләреннән торган бу шура теге яки бу фильмга дәүләт акчасын бирү-бирмәүне хәл итәчәк. Мәскәү кино сәнгатендә дә үз көн тәртибен алган. Среди режиссер Рамил Тахватуллин. Азатлык радиосы. Нәрсе бу? Русиядә яшәгән милләтләрнең кино төшерү хокукларында шикләүме? Бу һәм башка сораулар белән без Зөлейха Бөркетләр фильмнары режиссеры Рамил Тахватуллинга мөрәҗәгать иттек.
2005 елда бу фильм дөнья күрде, әйме? Менә аны башта төшергәнче мин Юнус Сафиров белән ел ярым без аны сценарийсын эшләттек, яздык. Башка форматка күчердек, кино сценарийи деп яздык, күп нәрсә эшләдек, архивларда казындык, Ильинский, Малуфларын миссионерларына барлыкка китердек, аларга чыгардык, аларны гомумән чыгармасы. Шуннан соң концерт җыелды. Мәрхүм Туфан абый, Радил Исмагил Шуалеев, Зиля Рахмиянна, мин Юнус Сафиуллин. Шунда Туфан абый миңа әйтте, яки син Рамил сөйләр бөтенләй ди, яки син бик батыр җегет ди. Менә мин аны Аллага шөкер дип әйтәм. Менә ул дөнья күрдең беренчедән. Икенчедән, Мәскәү ул вакытта лояль рәвештә. Ничектер әле прокатның удостоверение дә рәсми рәвештә бирде. Уйлап карагыз. Прокат удостоверениенең мөмкинлекләре чиксез. Димәк, мин бөтен ил буйлап, чит ил буйлап аны күрсәтә торырга мин хокук бирелде. Бүгенге көндә менә ул инде беренче указ гына түгел, бу Путинның указы нигезендә дәвам итә торган сәясәт дип уйлыйм. Шул аннан соң гына аның артыннан икенче адым булды. Менә хәзер димәк нигә оскорбление религиозных чувств, ул тоже эшкәртелеп бетмәгән закон нигә чыкты, анда мәддәләрне аңлап булмый, чөнки ничек мәс кайтасында пошырайтлардан соң башланды дип ул тенденция. Ә инде без мәсәлән тарихи Зөлейханы бүгенге көндә миңа калса ул бердәнбер фильм булачак. 100 елдан да 200 елдан саны бер көндә сүрмәячәк. Мин аны менә мәңгелештердем, әйме? Гаяз Хакыйның әсәрен. Бу миңа калса инде бу миңа булышты инде, менә әйтәм, Аллаһа Тәгалә булышты дип сөйләм. Һәм фәнни фикер ягыннан ул әлбәттә беренче ратта менә шул Юнус фильмына без бергәләп, Туфан абыйлар белән Азиз Майор белән, һәм дә Митимир Шарипшинның хуплавы. Әгәр хуплап ул миңа ярдәм итмәгән булса, мә диектан да анда ул күләмле акча түгел бөтенләй, анда миңа ниләр главалар булышты, теләчене глава итәр диләр, ул низамлар, милләтләр бар безнең шәхесләребез, әйме? Ул әгәр дә бүгенге көндә кем дә булса, мөрәҗәгать итеп карарга булса да, батырчылык итсә дә, Мәскәү аны гомердә дә риза булмаячак. Чөнки тарихны язучылар үзегез беләсез, ул яза инде с точки зрения победителя, а начинающий яза. Үзенә җайлы иттереп, ничек кирәк иттереп, бүгенге әйтеп геополитика күзеннән күзлегеннән чыга.
Рамил әфәнде, менә фильмны бөтен теләгән җирдә күрсәтә алдыгызмы? Менә ул елларда ничек барды аның прокаты?
Булды, төрлечә булды. Әйтергә кирәк, кыенлыклар белән барган районнарда булды. Без аны мин аны үзем ул бернинди коммерческий проект түгел, ул миссионер проект иде. Без аны, димәк, анда бит консультант, төп консультант Равил хәзрәт мөфтиебез иде. Кайбер районнарда әйтегендә дә бит без әйтергә кирәк, читрекле мәсьәләләр, кресле мәсьәләләр дә булды. Менә соң бер ахы мәсәлән, Түбән Камаларда, Зәйләрдә, күпчелек менә җирле җитәкчеләр киңәшеп безнең теге идара белән теге эшкә управление внутренней политикалары белән булды бик читрекле мәсьәлә, кай вакытта милиция белән дә кордоннар бастырып, анда кешеләр килмәде хәтта, андый шакалар да булды. Бу безнең инде эчке сәясәт, ул ничектер менә кайбер кеше әйтә ул котыртуга, кайдыр алып бара, чөнки кем ничек аңлый бит, әйме? Ләкин безнең хакыбыз бар, иң беренче рәттә бу документаль әсәр түгел, бу нәфис фильм. Нәфис фильм буларак, ул аның үзенең мөмкинлекләре була, һәм бөтен һәрбер нәрсәне шуңа бәйләп мисал архивларда казандык. Бу тырышлыкның әле бер миллионланган бер өлеше генә ул. Аны тырышлыкны чыгарсаң, аны нигәр чыгарырга да җырак түгел, чөнки районнарда, шәһәрләрдә кем адекват кабул итә, мәсәлән, уйлап карасаң, 10% кына яши торган безнең Алабуга шәһәрендә, ул 8 мәртәбә барды. Ике көн, дүрт мәртәбә шыгрым булды. Хәтта анда торалар 10% кына. Әйтәр, кайбер кешене фильм итеп карады, кайбер кеше сәяси адым булып күрергә теләде. Ләкин ул начис фильм, шуңа күрә минем ул жақтан, но менің бүгінгі күнде айтамын, фикірін айттым, ол башқа Зөлейхана бір күнде алынмас шақта ең бірінші ретте. Бүгін біздің білгіштер бітті. Білгіштер жоқ біздің. Біздің бар Ғайыс Қақи ижатын білушілер, тирентін үйренушілер, ләкин ғұмымен, милли саясатқа қарап, тарихымызға қарап, бүгінгі күнде, мәселен, қызықсынушылар жоқ дәрежеде, аларына ғана кино форматында шығарған екен башқа. Юғыса, бір мысал ғана кетірем, мына біз жоғары технологик рәвіш білен майя программасында шүрәлене шығардық. Болсын, анда өзіне көрә бір тіге ноу-хаулар болды, енді тіге экологик мәселелер шығардық, өзіне көрә енді бір сонда штрихлар білен. Ләкин соның артыннан ұп, Марат Ганиев өзінің примитив программалар белән шүрәлне 14 мең бакча белән Франциядә Францияда күрсәтә. Мин аңлап утырмыйм. Безнең иҗтимагый фикернең төптән менә шул бәя бирүчеләре югалды, чөнки белгечләр юк. Беләсеңме, шуңа күрә безнең бөтен бәлә шунда. Бу инде сез менә иң беренче сорауыгыз ничек карыйсыз дип, әлбәттә тискәре карыйм. Тискәре карыйм, чөнки ул һәрбер халык безнең үзенең тарихында өйрәнергә бара мөмкинлекләр булмас һәм мөмкинлекләре юк та мәктәпләр бетерәләр әдәбиятына, әдәбият дәресләрен бер. Икенчедән, әгәр ул фильм аша да күрмәсә, китап аша да укымаса, ул димәк инде бөтенләй җирсез халык була бит инде. Андый халык белән, андый халыклар белән идарә итү әлбәттә җиңелрәк.
Рамил әфәнде, Арда фильмын карагансыздыр индеме?
Карадым.
Менә андый фильмнар чыгачакмы менә мондый карардан соң?
Беләсеңме, аның бит символик рәвешендә бар. Ул бит нинди көнне чыкты, хәтерлисең премьерда? Россия көне. Вот, менә шул, менә шуннан үзегез нәтиҗәсе аласыз.
Ягъни андый фильмнар калачак, ә Зулейха кебекләре булмаячак, шулаймы?
Хаман шуны мисалга китерәм инде, җавап биргәндә, менә Эйзенштейнның «Взятие Казани» дигән фильм бар, Иван Грозный.
Әйе.
Бу безнең Казан диварларының теге ягында безгә һөҗүм иткән якларын күрсәттеләр. Әгәр дә без хәзер бу диварның безнең үзебезнең әйтик хакыбызны яклаган якынды күрсәтсәк, әгәр дә безнең үзебезнең милләттәшләребезнең, җиде бабаларыбызның халак булуларын күрсәтсәк, ул инде чын мәгънәсендә менә шул центр тарафыннан безгә националистик фильм дип аны беркайчан да тормышка ашырмаячак. Шуңа күрә монда аңлашыла, бөтенесе аңлашыла.
Берәр ниндидер эш барамы, берәр проектлар ниндидер?
Юк, менә былтыр мин шул ул татарча ярты русча инде, ну ул ни инде, МВД менә эшләнгән бер ни, Золотая суббота дип төшердем мин аны ел ярым өчен, ни былтыр ел ярым менә. Бүгенге көндә кызыксынучылар юк, менә Акчарлыкта күптән түгел минем чыкты интервью. Анда да мен әйтеп киттем инде ушак кына инде, ләкин өстәге түрәләрнең кадгый рәвештә теләге кирәк. Әгәр дә без милли мәсьәлә үзебезнең хәлдә борчылмасак, әгәр дә безне кайгыртмасак, безнең өчен беркем дә борчылмаячак. Туфан абый да китте, беркем дә калмады. Беркем бүгенге көндә татар милләтенең әдәбиятынмы, киносынмы, мультфильмнарынмы беркем дә кайгыртучы калды дип әйтеп булмый бүгенге көндә. Бердәм Разил Исмагил чыкты, вали, бетте. Яминовның кичә генә чыккан борчылып, менә өченче мультиплекс ачыла инде. Безнең инде әйтик ТНВ-лар, алар бөтенесе ДТРК системасына кереп, кайдыр югалтулар кичәргә мөмкин. Мен аны кабатлап әйтәм. Мәсәлән, мин бөтен сөйләгән булсынмы анда, Беркетләр булсынмы, булсынмы Дилема булсынмы, Упкын булсынмы, бердәм бер Зулейха булсынмы. Бөтенесе бушка биреп, берсен дә күрсәтелмиләр. Менә аларга сорау бирергә кирәк. Ни өчен Зулейханы күрсәтмисез? Ул бит инде бар, аның рәсми рәвештә рөхсәте бар Москвадан күрсәтселәр. ТНВ-на менә күп балалар мактансалар да, монда тәлинкә куйдык, тегендә тәлинкә куйдык, яңа контент ачтык, менә ТНВ планета. Контентларның бу эчтәлек дигән сүз. Нимә контентлары? Шул телевидениенең эчтәлеге, формасы, дизайны. Милли, әйтик, милли программа, милли вакытларның брендтайнлары. Алар шул безнең аулавый калды. Аулавый инде ул тегеп кайдыр тегеп җырлый әле шуңа бетте. Әгәр дә аларның шунда эшли торган җитәкчеләр, бәлкем теләкләре дә бардыр, ләкин бәлки теләкләре юктыр да. Мин аны гел шулай йөрәкнең әрнү белән әйтәм, акча юк дип зарланалар һаман. Акча юк дип инде, димәк, хәзер бөтенләй алайса ябырга кирәк бөтенесен. Безнең элек акча бар икән икән, менә Ахтам Зариповлар төшергәндә, Ипасу Тигановлар төшергәндә, Мурат батырларына, минем күп манда менә төшергән нәниләр, телесериаллары манда, Ибрагим Газилар булсын, Туназиларым, башка һәм бик күп алар. Аларны хәтта күрсәтмиләр. Күрсәтселәр, аны да күрсәтмиләр. Әни инде яңа турында, алар теләкләре юк, аларның белмим, күзаллау юкмы, алар уйламыйлармы саны? Мин авторданым өчен борчылам.
Режиссер Рамил Тахватуллин белән сөйләштек.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Март аенда Башкортстанда игълан ителгән Айык авыл программасына республиканың 38 районыннан 70ләп авыл кушылды. Халыкны авылларда тәртип булдыру һәм матди ярдәм кызыксындырса да, республикада эшүчелек кимеми. Хөкүмәт утырышында эшүчелек белән бәйле җинаятьчелекнең дә артуы тикшерелде. Рамазан быел 9 июльдә башлана. Башкортстан диния нәзарәт рәисе Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин Азатлык тыңлаучыларына Рамазанда намаз вакытлары ураза тоту тәртибе һәм фитр садакасы турында сөйләр. Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Президент Рөстәм Хәмитов эскелек менән көрәште әүҙемләштерергә саҡырҙы. Ул хөкүмәттең бер ултырышын махсус ошо темаға бағышлап уҙғарҙы. Рөстәм Хәмитов әйтеүенсә, ауылдарҙа эскелек ныҡ таралған. Проблеманы көс ҡулланып хәл итеп булмай, йәмәғәтселек хәрәкәтен үҫтереүгә, сәләмәт тормошто пропагандалауға һәр төрлө акциялар ойошторорға кәрәк. Мәсәлән, әленән барған Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башланғысы менән уҙғарылған Айыҡ ауыл бәйгеһен хәҙер республика хөкүмәте хуплаған, бәйге министрлык һәм ведомстволар ҡатнашлығында үтә. Был яҡшы һәм дөрөҫ эш, тине Башҡортостан Президенты. Айыҡ ауылға килгәндә, Башҡортостанда быйыл ул бәйгелә 38 райондан 70 ауыл биләмәһе ҡатнаша. Бәйгегә старт март айында бирелгәйне. Ойоштороусылар әйтеүенсә, бындай үҙенсәлекле сара урындағы үҙидаралыҡ органдарының халыҡ араһында эскелекте кәметеү буйынса тәжрибәһен өйрәнеүгә булышлыҡ итә. Айыҡлыҡтың йәшәү нормаһы булыуын иҫбатлау төп маҡсат итеп ҡуйылған. Айыҡ ауыл бәйгеһендә ҡатнашҡан ауыл кибеттәрендә һыра араҡылар бөтөнләй һатылмай, демография яҡшыра, йәнәйәтселек кәме тип иҫәпләйҙәр. Быйыл конкурсҡа ҡушылған Мәләүез районы Арыҫлан ауылы биләмәһе башлығы Айрат Шәйәхмәтов әйтеүенсә, кешеләр был тәҡдимдә, яғни эскелектән баш тартыу ауылда һыраһа тоҙо тойоуҙы хуплап ҡабул иткән.
Был конкурс иғлан ителгәс, беҙ инде ауыл халҡы менән йыйылышып һөйләштек, яҙ шулай ук үҙенә күрә аҡсалата ниндәйҙер ярҙам да күрһәтә тип әйттеләр бит инде еңеүселәргә. Ауыл халҡы берәү ҡушылырға риза булды. Иң беренсе ауылдың үҙенең аҡсаҡалдары, старосталары инициатива күрһәттеләр инде. Расходта шундай ҡарар ҡабул иттек ҡатнашырға тигән. Был ауыл электән үҙенең тәртибе, матурлығы менән айырылып тора. Һәм дә әлеге көндә ниндәй эштәр башҡарыла. Иң беренсе әлбиттә яҙдан башлап уҡ ауылды таҙартыу, зыяраттарҙы таҙартыу, һәр бер үҙенең ихатаһын таҙартыу, шундай эштәр башҡарылды. Буяу эштәре башҡарылды. Шулай ук эш тапарабыз, үзебезнең активистлар халык арасында. Кара хатусылар бар ине, алар менән дә ауылдың активистлары менән барып сөйләштек, һәм алар бу эштән баш тарттылар инде, кара хатуды туктаттылар. Ну, иң мөһиме әлбәттә аның киләчәктә яшьләргә без бу үлгү булыр дип ышанабыз инде. Ул авыл гына тәртипкә килеп калмай диге, иң беренче аны шул яшьләргә үлгү.
Айыҡ авыл конкурсында катнашырга карар иткән Мәләүез районының Арыҫлан ауылы хакимиәте башлыгы Айрат Шәйәхмәтов һөйләне.
Азатлык радиосы.
Изге Рамазан айы 9 июльдә башлана. Ул мусульмандар өчен иң мөһим һәм абруйлы ай ханала. Ай дәвамында ураза тотыла. Дин тотусылар өчен ураза тыелган гамәлләрдән ярагарак тору, рухи һәм физик яктан тазарыну үзең өчен ысын тормыш кыйммәтләрен билдәләү мөмкинлеге булып тора. Намаз вакыты, фитр садакаһы күләме тураһында Башҡортостан мусульмандары диния назараты рәйесе Нурмөхәммәт хәзрәт Ниғмәтуллин һөйләне.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله پیغمبر بزن مکنن مدنه هجرتنن من ده 433 هجر يلنن ازگه آية قرآن کرمینگن آية رمضانان یقناشتق انشاءالله رمضان آية بزن 20 يول قياش بايومنن باشلانا يعني دين بوين سالدن تن كلا تن ارتا يارب كن كلا هم رمضانان برنسي كنه 9 июль сишәмбе көне иншалла мөбарәк изге ай башлана. Сәхәрнең ахыргы вакыты 1 көндә 3 сәгатьтә 53 минутта сәхәр ашап бетергә тиешбез дә, аудасы вакыты 22 сәгатьтә 47 минут. Хөрмәтле кардәшләр, Рамазан айы ул Алла Таалының рәхмәт айы һәм Рамазан айында безгә ислам диненең теләкләрен береһе булган, биш теләген береһе булган ураза гыйбадәтен фарыз иткән. Һәм Коръан Кәримдә Алла Таала тәбарәкләре иманлы бәндәләр һезгә ураза гыйбадәте фарыз ителде. Һездән алдын үткән пәйгамбәрләрнең өмәтләренә фарыз ителгән кебек, шаят кеше тәкъвалардан булырга тиен. Ягъни Рамазан айы ул бер айлык мусульманнар өчен мәдрәсә, ягъни мәктәп. Бул Рамазан айында без сабырлыкка өйрәнәбез, телебезне тыйырга өйрәнәбез, фәкыйр мескеннәргә ярдәм күрһәтәбез, гыйлемгә вакытыбыз күбрәк кала, Коръән Кәрим укыйбыз һәм шул ук вакытта Алла Таалан биргән гомернең дә кадерен белергә өйрәнәбез. Рамазан айының ахырында Пәйгамбәр әсәләм үзенең мөбарәк хәтисендә кемдә кем Рамазан айында ураза тотып та фитра садакаһы бирмәһә, уның тоткан ураза Алла Таалан рәхмәтенә күтәрелмәсен. Шуның өчен дә Рамазан айының ахырында, инде Рамазан ай башланганда мөмкин, гаеткә хәтле һәрбер кеше фитра садака бирергә тиеш. Фитра садагы мөктарын Пәйгамбәр әсәләм күрһәткән бойдай менән, арпа, йөдем һәм хөрмә белән. Шул мөктарга карап, без инде уртаса фәтва чыгардык диния назаратының президент алдында менән кәңәшләшеп, түбән килемле мусульманнар өчен фитра садагы һәрбер гаилә агъзасы өчен 30 фунтдан, урта килемле мусульманнар өчен һәрбер гаилә агъзасы өчен 100 фунтдан, һәм инде хәлле бай гаиләләр өсөнендә һәр бер гаилә азан 200 дирхам. Бул хәтта ки гаиткә хәтле дөнья кигән сабир исеменә дә бирелә. Фитра садақаһы ул ятимләргә, мискенләргә яки мәсҗид мәдрәсә файдалы бирергә мөмкин.
Башкортстан мусульманнары диния назараты рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт Нигъмәтуллин тыңлайыгыз. Изге ай дәвамында һәр мусульман ярлылар һәм мохтаҗлар өчен фитр садақаһы түләргә бурычлы. Сәламәтлеге аркаһында ураза тота алмаганнарга һәр ураза көне өчен фидия бирергә кирәк дине Нурмөхәммәт хәзрәт. Диния назараты ураза тота алмаганнарга аксалата компенсация, ягъни Аллаһа тагалагә үзеңдә гонаһларыңдан ярылганы өчен акса бирү тәртипләре дә билдәләгән. Нурмөхәммәт хәзрәт Нигъмәтуллин дә тыңлайбыз.
Кемдә кем Рамазан аенда ураза тота алмый икән, авыру сәбәпле, чөнки төрле авырулар бар. Әгәр дә инде үтә торган авыру булса, Рамазан аенда нисә көн тоталмаса, аны башка айларда тотып куя. Әгәр дә ул инде хроник авырулар булса, ул вакытта инде ураза тота алмый икән, ул кеше инде фидия садака бирә. Бул инде һәр көнесен 4500 сум. Инде фидия садака бирһә, мәсҗидкә, мәдрәсәгә яки башка шундый мохтаҗларга бирһә, иншалла ура тоткан шикелле ул савапка ирешә. Әгәр дә инде сәфәрдә булса, ул вакытта ул нисә көн сәфәрдә булса, шул көн ура тотмый да, сәфәрдә әйләнеп кайткас, калган көннән тота һәм калган көннәрне ике сала тотып куя. Инде безнең алхамдулла Рамазан ае юматлык ае, безнең бик күп байлар борын-борын да Рамазан аенда закат садакаһын биргән. Закат садакаһы ул яна шул алтын һәм төрле миктарда икән бишәр алтын миктарында хисаплаган вакытта, бүген көндә банк хисабына булган вакытта ул 110 мең була, ягъни 110 мең бер кеше акса бар икән. Ул бер ел дәвамында шул акса шул миктардан кәмен булган икән, ул вакытта шул 110 меңдән хисаплап ул инде закат садакаһы бүлкәтеш бул 2250. Ягъни 40-тан бер өлеше. Пайгамбар сәлем әйткән, закат дигән малды кәтмә, бәлки малды пакла һәм малга бәрәкәт бирә дигән. Шуның өчен борын-борындан безнең алхамдулла мең елдан ашу безнең халкыбыз исламда яшәй, һәр вакытта ла ислам динен күрһәткән бөек кагыйда үтәп килгәннәр, шуның бәрәкәтендә гаиләдә татулык һәм милләт татулык булган. Рамазан ае ул Аллаһтан биргән мөбарәк ай, Коръан Кәримнең ай, сабырлык ае, милләт татулык ае. Аллаһ Раббул Галәмин хәзрәт һәммәләр бергәлә ошо мөбарәк Рамазан шәриф аенда Аллаһ Тәаләнең буйрыгын үтәргә, вакытының кадерен белергә, хәлебездән килгән кешегә ураза тотырга һәм сәхәр вакытларын торып сәхәр ризыгын ашарга, чөнки пәйгамбәр сәлем әйткән, сәхәр ризыгын ашарга сәхәрдә бәрәкәт бар дигән, хәтта шагыйрьләр әйтеп киткән, сәхәр тормый эшең бетмәс, ул кул мурадына итмәс, сәхәр торуды гадәт кыл дигән. Борын бунда безнең халкы һәр вакытта сәхәргә торганнар, иртә торганнар, иртә торган кешенең бәрәкәте, гаилә бәрәкәте алканы һәр вакытта мәгълүм. Аллаһ Раббул Галәмин хәтләре һәммәләре бергә Рамазан шәриф айында ошо изге айның бәрәкәтен үзебез күреп, үзебез күңелле аша үткәреп, Аллаһтан биргән гомернең кадерен белеп, илебездә татулыкта, тынычлыкта хезмәт белән бәрәкәтле яшәргә насып булһын. Рамазан айы мөбарәк булһын, һәммәгә һаулык, сәламәтлек, игелек, изгелекләр дәвамлы булһын. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Нурмөхәммәт хәзрәт Нигъмәтуллин изге Рамазан айы ураза, садака күләме һәм башкалар турында һөйләне. Әйткәндәй, изге ай алдынан Яңавыл районында яңа мәсет үз ишектәрен асты. Авыл эшкуары Борис Дәүләшин ярдәме менән төзелгән мәсет районда 22-нче булып исәпләнә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.